ten proces rozhodování a hledání toho, co bych vlastně chtěla v životě dělat, byl spíše dlouhý než krátký. A to souviselo se dvěma věcmi. Jednak se mnou samotnou a s mým širokým okruhem zájmu. Vzpomínám si, že jsem si jednou vypsala, co všechno bych byla studovala, a bylo to asi 9 oborů. Všechny z oblasti humanitních věd. A moje velká zvědavost na všechno, co se děje kolem mě, tedy mých vlastnostech to bylo. A na druhé straně samozřejmě působila doba. Protože já bych řekla, že my jsme v těch 50. letech, když jsem já dospívala, žili plně a smysluplně. Ne nějak vyprázdněně, ale samozřejmě byla to ta doba, která omezovala ty výhledy. A myslím, že tím se ten proces prodlužoval, protože člověk nemohl plně dělat to, co by si byl přál. My jsme se vždycky snažili o nějaké aktivity, že to byla tehdy divadla poezie, to byla třeba X-ka, to byly i ta šestka a ti šestatřicátníci, společenství, v němž vlastně člověk si vytvářel veřejný prostor, jakýsi malinký veřejný prostor. A potom třeba pozdější pokusy o divadélko Vikýř. Prostě stále takové ty pokusy nějakým způsobem vytvářet jakousi veřejnost. Ale tam byla velmi brzy určitá hranice. A myslím, že ta hranice byla i v tom Brně menší než třeba jinde, například v Praze, protože to brněnské prostředí, třeba kulturní, se staralo především prostě samo o sebe, o určitý takový kruh. Tam nebyla zvědavost na nějaké nové lidi, kteří se někde objevují. Spíš se to jaksi všechno tak jako uzavíralo. Mahen říkal, kyselá půda brněnská, a toho jsme si tedy užili. V 60. letech se to potom začínalo měnit a tam přišel takový ten první osvobozující akt, kdy Vladimír Janovic a já jsme dostali možnost publikovat v Plamení. A to byl prostě pro člověka, který se leta smažil ve své vlastní šťávě, to byl prostě úžasný akt svobody. A já za to budu vždycky vděčná Plamenu jako literárnímu časopisu. Mimochodem časopisu tedy tou šíří záběru literatura, umění, život. Jedinečnému časopisu v evropském měřítku. A Jiřímu Hájkovi, který až do toho pražského jara vlastně hrál neobyčejně pozitivní roli v tom českém kulturním životě, když ještě třeba literární noviny zdaleka tak otevřené nebyly, jako byl otevřený Plamen. A to bylo v roce 1961. Já si vzpomínám na řadu redaktorů se zvláštní láskou, bych řekla, na Miroslava Drápala. V tom Plameni byla atmosféra otevřená a člověk se učil, aniž to věděl. Tam mohl taky třeba se setkávat s pracemi Karla Kosíka a tak dále. A tím se vlastně tam vyvinul můj zájem o psaní reportáží. Říkám tomu období rekonstrukce skutečnosti. Reportáž byla tenkrát velmi důležitý žánr a to mě vlastně poznamenalo až do dneška. Zájem o to, co se skutečně děje, co skutečně je, a zájem o to, na koho se zapomnělo. Mě vždycky zajímají ti, na které se zapomnělo. To byly třeba moje první reportáže o vdovách pražského povstání, o člověku, který 13 let žil na půdě na Slovensku, to byl tenkrát velmi známý, taková známá událost. A potom nakonec tedy reportáž o sudeckých Němcích, o zbytcích sudeckých Němců na Šumavě. A potom Jiří Hájek, Vladimíra Janovice a mě vyzval k tomu, abychom se chopili tématu předvoje. Komunistické odbojové organizace, a to byl strašně důležitý zážitek pro mě, protože jsem poprvé pochopila mechanismy moci, mechanismy tajných služeb, mechanismy lidského úsilí naplnit odbojem závazek vůči evropské humanitní kultuře. A to byl předvoj. Členem předvoje byl Karel Kosík, ale také Radovan Richta. Karel Kosík zůstal předbojem do konce svého života velice poznamenán. A já si myslím, že prostě ta Zvláštnost toho Pražského jara jako fenoménu souvisí právě s touto generací lidí, kteří během války začali poznávat prostřednictvím literatury a ne prostřednictvím stalinistické partaje odkaz socialistického myšlení. A v prvních těch letech se domnívali, že ta strana prostě vlastně naplňuje to a postupným procesem myšlenkovým vlastně dospěli k hledání původního smyslu revoluce. A to byla u nás ta 60. léta. A to člověka velice naplňovalo. Ovšem tam se taky ukázala hranice a ukázala se hranice pro Jiřího Hájka. A to je jakási tragédie jeho osudu. A já si myslím, že osud Jiřího Hájka, že je osudem velice hluboce tragickým. Že on se potom v tom období normalizace dostal na stranu, kam vlastně duchovně nepatřil, protože Hájek vždycky otvíral prostory. Jistě by bylo na místě taky se zmínit o tom, která literatura na mě měla vliv. A je to několik jmen. Nejsou to třeba Karafiátovi Broučci, protože tam se moc poslouchalo. A to jako na mě nebylo. Já jsem byla vždycky trochu na štorc a vždycky jsem se řídila takovým hlasem vnitřního svědomí. Vždycky jsem se snažila být svobodným člověkem, a i za toho socialismu. Což mě samozřejmě určité věci taky stálo. Protože k úspěchu patří vždycky určitá přizpůsobivost, která mě chyběla. Ale vzpomínám si velice živě na Aškenáziho dětské etidy, protože to byl vlom v těch 50. letech do té šedi té socialistické schematické literatury. Když mi bylo 14, tak mě hrozně okouzlil Thomas Mann svým Josefem Živitelem. To byla pro mě tenkrát neobyčejně těžká četba. Já jsem zvládla za den tak stránku a půl, dělala jsem si poznámky, ale tam se mi otevřel takový ten diferencovaný svět velkého ducha v dějinách, v ději a ten humor toho líčení, té reflexe, to prostě byl pro mě objev velké literatury, Thomas Mann. A samozřejmě tenkrát hrál v našem kontextu velkou roli Heinrich Böll. Protože Heinrich Böll nám vlastně prostředkoval jako první skutečně moderní literaturu, tedy naší generaci. A třeba Biliár o 9:30, to je pro mě nezapomenutelný čtenářský zážitek a musím říct, že jsem ho četla raději česky, než později německy. No a potom samozřejmě pro mě byl velkým autorem Adalbert Stifter, hlavně jeho pozdní léto. To mě velice pomáhlo, když jsem se rozhodovala odejít do Německa. Rysach a celá ta atmosféra. A já mám Adalberta Stiftera do dneška velice ráda pro takovou tu jemnost, ten klid jeho vypravěčského umění. V něm se prostě objevují propasti, třeba v té obrovské bouři, líčené v té mapě mého děda. No a potom samozřejmě Deml. Jakub Deml pro nás byl obrovský objev a pro mě je den důležitý tím, že život přechází do literatury na vysoké úrovni a je všude, i v takovém naprosto obyčejném místě a někde na dvoře venkovského domu a je tam člověk jako boží stvoření. A samozřejmě potom velcí duchové jako Dostojevský a Tolstoj i tou schopností popsat a pochopit úplně jednoduchého primitivního člověka. To prostě každá literatura nedovede a to dovede ruská literatura na nejvyšší úrovni. Ovšem, dovede to i Kami ve své poslední fragmentární knize První člověk. To je tedy můj poslední velký čtenářský zážitek, když o tom budeme teď mluvit. V mládí jsem ještě měla velice ráda Viktora Dika, toho jsem přečetla skoro celého, i s jeho hrami. A z té nové literatury samozřejmě potom Tomase Bernarda. A teď se může někdo divit, že tady není Kafka vůbec jmenován. Do české vydání procesu to člověk měl pocit, že se mu celá nadstavba dosavadního myšlení a cítění naprosto zbořila. A že si musí honem udělat zápisky, aby si zachytil, co si dosud myslel, protože tím Kafkou se prostě celý ten vesmír člověku proměnil. Samozřejmě ten zážitek s Kafkou je pro mě velice důležitý, ale potom, jak se začal Kafka interpretovat, tak člověk vlastně trošku ztratil chuť ho číst. A to se mi obnovilo teprve teď. Potom k autorům, kteří na mě měli veliký vliv, patří i italská spisovatelka Natálie Ginzburgová svou rodinnou kronikou a dalšími pracemi. Třeba v takovém malém příběhu On a ona srovnává mužský a ženský přístup ke světu na základě svého manželství s anglistou, svého druhého manželství s anglistou. A to je ohromně výborná skica toho, jak žena jiným způsobem reaguje na celou řadu věcí. Takže Natálie Ginzburgová, takové to nešikovné dítě, je pro mě velká autorka a velký příklad. Ta 60. léta jsou pro mě takový období, které mě velice silně formovalo, jak tou reportáží, tak potom prvními povídkami. Potom jsem odcházela do Německa a musela jsem změnit řeč, změnila jsem prostředí a začala jsem potom poměrně později psát vlastně česky a německy. Přičemž si té němčiny vážím především v teoretické a abstraktní rovině. Tam je němčina nesmírně bohatá, nesmírně přesná. Ale čeština je měkčí, srdečnější, má daleko větší bohatství slovesné. Takže třeba, když člověk chce vyjádřit citové stavy, tak je čeština daleko bohatší, než je němčina. Když jsem odcházela do Německa, tak jsem měla vlastně rozepsaný rukopis své první prozaické práce Dvojité kaple, která potom v roce 1980 v Německu vyšla, to jsem psala česky. Nabízela jsem to nakladatelům v překladu Alexandry Baumbruckerové, protože jsem to musela dopisovat samozřejmě česky. Německy vyšla v roce 1980, česky vyšla až po roce 90, myslím v roce 91, protože tenkrát v československém kontextu tehdejší literatury to nemělo žádné místo, jak mě o tom uvědomila i Irena Zítková tehdy. A to byl pro mě důvod začít prózu psát i německy. Já jsem samozřejmě těmi širokými svými zájmy se stále rozptylovala, takže jsem psala i věci, které se týkaly tehdejších aktuálních témat společenského života, například zaměstnanosti žen, postavení ženy ve společnosti, adopce, rozvodu. A tím jsem se naučila, tou věcnou literaturou jsem se naučila německy, do té míry, že jsem mohla začít psát i povídky v německé řeči. No a po roce 89 vlastně přišla další taková fáze i mé literární práce, protože začal být zájem o střední Evropu českou, o Milenu Jesenskou, o život rodiny France Kafky. To byla moje feministická pomsta, protože se všichni věnovali jenom Kafkovi. A Kafkovu rodinu jako chápali jenom jako dodavatele informací. A potom taky si do ní nádhernou, která vyšla napřed německy a potom česky. Rokem 89 vlastně potom začala fáze mých prací orálně historických. Vlastně ta orálně historická fáze se připravovala už v těch 60. letech mými reportážemi, protože to jsem chodila za lidmi a hovořila s nimi. A hlavně to, co je na orální historii to nejdůležitější, že ona boří ideologické obrazy světa, protože individuální lidské životy nikdy nejsou žity v ideologických schématech. Třeba mezi těmi Čechy žijícími v Sudetech mám třeba příklad legionáře, který si vezme za ženu Němku a děti vychovává německy. To je trojnásobná zrada národních ideálů. Mám tam taky příklady Němců, kteří chrání Žida. Mám tam příklady Němců, kteří chrání třeba ohrožené Čechy. Prostě na orální historii je pro mě nejdůležitější to, že narušuje schémata těch ideologických představ o životě, protože konkrétní žitý svět je vždycky to první, co ideologie lidem berou. Protože ideologie vždycky chtějí lidské životy natlačit do určitých schémat. A je důležité se tomu bránit. Takže to je ta moje orální historická fáze, která vlastně začala v roce 88, když jsem se setkala s redaktorkou nakladatelství Kipnoe Onwich. Představovala jsem jiný projekt o židovské komunitě v Šafově, v jihomoravské obci. Ona se na mě za půl hodiny podívala a říkala, a víte, že já pocházím z Budějovic? My jsme se vlastně domluvili na knize o druhé generaci vyhnaných, řekněme teď vyhnaných v české terminologii. No a já jsem si říkala, když tuhle knížku napíšu, tak už nikdy nepojedu do Československa. No ale než ta knížka vyšla, tak přišel listopad a všechno se změnilo a ta kniha mohla vyjít a vlastně to byl můj začátek práce na česko-německých vztazích týkajících se osudu sudetských Němců. Celkem z toho byly tři knihy. Česká zkušenost pohraničí jako druhá kniha a třetí kniha potom se vlastně pro sebe si objevila německé antifašisty v jednom takovém rozhovoru s jedním sudetským Němcem, kde mi nějak došlo, že tady byla celá skupina sudetoněmeckých antifašistů, kteří se cítili jako českoslovenští občané. Vlastně na tom jsem začala pracovat už na počátku 90. let, ale zájem nějak o to velký nebyl, takže já jsem velice těžko hledala podporu na to, abych mohla prostě jezdit a sbírat hlasy antifašistických sudetských Němců. To nějak i ta česká situace, proto dozrála teprve po roce 2000. Já jsem předtím měla podporu nějakou na tu práci s Bošovy nadace, kdy jsem dělala v 90. letech první rozhovory. No a potom v roce 2000 díky Jiřímu Paroubkovi, který uvolnil na studium životopisu a osudu sudetoněmeckých antifašistů asi 30 milionů korun, jsem mohla prakticky uskutečnit projekt orálně historického výzkumu tady tohoto velkého projektu a tím vlastně vznikla potom ta kniha. Německy se jmenuje Helden der Hoffnung a česky se jmenuje A zapomenuti vejdeme do dějin. Já jsem chtěla i pro tu německou publikaci mít tady tenhle název, který v tom paradoxu je velice výstižný, ale nakladatel to nechtěl. Ovšem, moje orientace literární je sílou i slabostí mé orálně historické práce, protože mě vždycky jde o lidský osud, mě nejde o dokument. A to je určitý takový vnitřní rozpor v té práci, protože celé řadě orálních historiků jde vlastně o dokument. Oni se snaží prostě držet se určitých vědeckých pravidel. A já si myslím, že to je třeba v té teorii orální historie určitý omyl, protože orální historie není věda v tom smyslu, že by člověk zkoumal nějaký objekt. V orálně historickém rozhovoru se subjekt a objekt neustále mění. Člověk začíná rozhovor s člověkem, který je pro něho třeba na tom začátku jakýmsi objektem nějakého zkoumání. A během toho rozhovoru se ten tázající sám stává objektem, jak se stále hlouběji dostává do jeho příběhu. A to si myslím, že to je velice jedinečné na metodě orální historie, která nikdy nebude nějakou exaktní vědou. Ovšem, z historických věd je na orální historii takový veliký tlak, že co to vlastně teda je, že to je nepřesné a že jsou to řeči. Klasičtí historikové často a dlouho odmítali historii orální jako subjektivní pohled na dějiny, zatímco písemné prameny jsou objektivním pohledem na dějiny, což taky není pravda, protože objektivní písemné prameny píšou taky lidé, kteří jsou nějakým způsobem zauzleni v nějaké skutečnosti. A samozřejmě orální historie může zkoumat i malou historii, lidskou historii, na pozadí historie velké, jenom takové tři generace přibližně zpět. Pak už ty vzpomínky už neexistují. To znamená, je to prostě pro moderní historickou vědu, je to dnes pomůcka, která se nedá pominout. Ale musí se s ní umět pracovat a musí se vědět, že je tam ten aspekt té subjektivity. A vlastně takovým tím posledním orálně historickým projektem, který jsme právě dokončili, je projekt o Zbudovských blatech ve 20. století v období kolektivizace. Pro tuhle práci jsem udělala asi 25 rozhovorů, které mi velmi proměnily obraz kolektivizace a vývoje venkova ve 20. století. Svým způsobem je to práce, která navazuje na moji reportáž z roku 1968, Mlhy na blatech, kdy jsem navštívila takovou jednu obec postiženou kolektivizací a vystěhováním. A na to jsem teď navázala v 25 rozhovory ve spolupráci s kolegy z muzea v Českých Budějovicích. V těch rozhovorech s pamětníky se nám ukazuje celé ty mocenské struktury, které působily až po ty struktury místní, jak prostě ideologická zadání se mění tím sestupem do těch regionálních okruhů, se třeba mění v možnost ideologickými argumentacemi si vyřizovat staré spory. A co je, myslím, takovým naprosto novým zjištěním je, že lidé nakonec na venkově, tedy v tom regionu, specifickém, velmi stabilním, bez proměnou obyvatelstva, tam jsou rodiny, které tam žijí 500 let, dokazatelně 500 let, že ta kolektivizace byla hluboký zásah, ale určitým způsobem spojování lidí družstevní, kdyby bývalo bylo svobodné, bylo by k tomu stejně došlo. Kolektivizace byla násilná, na tom se nedá nic změnit, ale ti lidé zase svým způsobem z toho udělali něco i ve svůj prospěch. Řada z nich říká, ta kolektivizace nám vzala majetek, ale s ním i tu dřinu. Zajímavé je, že ti lidé v těch jižních Čechách, tedy v těch Zbudovských blatech, si tamto družstvo jako družstvo vlastníků udrželi, protože byli prozíraví. Takže si to udrželi a to funguje do dneška. Velmi dobře funguje. Ta frustrace u těch lidí tam ovšem je, protože si říkalo po roce 89, nepotřebujeme zemědělství, my si všechno koupíme a tak dále. A celá řada těch věcí, které tam stály, jako teletníky, kravíny a tak dále, jsou dneska ruiny. A to je hrozně bolí. Co na mě neobyčejně působilo, že ti lidé nedrží hněv, že oni říkají v každém člověku něco dobrého, něco špatného. A ti, co ty nejhorší vylomeniny a zásahy dělali, z toho taky šťastní nebyli. A toho si strašně vážím, protože schopnost odpustit je nádherná vlastnost.